Möge der Herr jetzt aus Gnaden diese kurze Wortbetrachtung sehen.
Acha Bwana kwa neema yake aweze kubariki hii uchunguzi mfupi wa neno. Kwenye moyo wangu nina matamshi inayoitwa ukweli. Tunasomaka ndani ya maandiko matakatifu kwamba Mungu ni kweli. Tunayajua. Tunasoma ndani ya Waroma sura 4 kwamba Mungu aonekane kwamba yeye ni kweli na kila mtu aonekane kuwa mwongo. Tunasomaka kwamba tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Nasi pia tunapashwa kuwa wa kweli. Na ningependa nisome kuhusu maneno haya ndani ya neno la Mungu. Sijiweke kwa kiwango kimoja kama vile Paulo. Na ninaweza kusema kwamba sistahili hata kuvaa viatu yake au kuvaa viatu vya wamitume na manabii. Lakini watumishi wa Mungu wote wanakuwa na kitu moja katika kiwango moja, awe mkubwa au mdogo, wa lazima au asiyekuwa lazima sana. Lakini kila mtu alikuwa akileta sehemu iliyo ya lazima kwa ajili ya kanisa, na yale ambayo iliyokuwa imepangwa na Mungu kulingana na mpango wake wa wokovu. Kila mmoja wao alipokea kazi ambayo aliyokuwa amepewa na Mungu na iliyokuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Hakuna mmoja wao aliyeweza kuchagua mahali gani angepasha kuishi au huduma gani au kazi gani ambayo angepasha kutimiza. Wote waliweza kufanya yale ambayo Mungu alikuwa amewapatia katika uaminifu wote. Na hiyo ndiyo inahitaji pia aliweza kufanya mpaka mwisho. Ni kusema kutimiza kazi ambayo niliyopewa. Na wakati napo wazia kuhusu neno hili la Paulo aliambia Timoteo, nalo sema kwamba angepasha kutimiza kazi kwa namna sio kuwa na naumu mbele ya uso wa Bwana. Timoteo wa kwanza sura 6 mstari wa 14. Na sana sana ndani ya wakati huu ulio wakati wa mwisho. Na sio wakati wa mwisho tu, lakini mwisho wa wakati wa mwisho. Nasi tunapo tegemea neno la Bwana, tunaweza kunyanyua vichwa vyetu kwa maana tunajua kwamba ukombozi wetu umekaribia. Maandiko matakatifu yanatimilika karibu yetu na pia ndani ya taifa la Israeli. Mniache niweze kuanza na neno la Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Akaniambia, maneno haya ni amini na kweli. Na Bwana Mungu wa manabii watakatifu alituma malaika yake kuonyesha watumishi wake mambo yaliyopaswa kuwa upesi. Inayokuwa lazima kwangu sana ni hii matamshi inayoitwa kwamba ukweli au kweli. Kweli. Ndani ya Kijerumani kama vile ni tofauti kwamba yeye ni kweli. Mungu ni kweli, nasi tunapaswa kupenywa na kweli hiyo ya Mungu. Tabia ya Yesu ambayo tunapokea kupitia kuzaliwa upya ni tabia ya kweli ya Mungu, kwa maana alikuwa Emanueli, yeye Mungu pamoja nasi. Na leo sasa anataka awe ndani mwetu tumaini la utukufu na uzima tunaoishi sasa katika wakati huu. Tunapashwa ndio tunaweza kuishi ndani ya imani ya mwana wa Mungu. Hapa inaandikwa Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Maneno haya ni amini na kweli. Kwangu mimi neno la Mungu lote ni kweli na amina. Lakini hapa tena inaonyeshwa kwa namna iliyo wazi. Inaonyeshwa wazi wazi. Ni kwamba hapa haiko maneno iliyotamkwa tu, Lakini yeye mweza yote, yeye wa kweli aliyesema maneno haya, aliye wa kweli na wa haki. Ndani ya Ufunuo sura 19 mstari wa kwanza na mstari wa pili inaandikwa. Ufunuo 19 mstari wa kwanza. Nyuma ya maneno haya nikasikia sauti kama sauti ya makutano makubwa, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu ni za Bwana Mungu wetu. Mstari wa pili, kwa sababu hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amehukumu yule kahaba mkubwa aliyeharibu dunia kwa uasherati wake na kumlipiza kwa ajili ya damu ya watumishi wake mikononi mwake. Neno la Mungu ni kweli, njia zake na hukumu zake ni za kweli, na hivyo ndivyo tunayasoma hapa. Mstari wa kwanza, Ufunuo 19. Kwa sababu hukumu zake ni kweli na haki, kwa sababu amehukumu yule kahaba mkubwa. Ndani ya kusoma ndani ya Ufunuo 15. Ufunuo 15 inaposemeka kuhusu ile kundi kubwa inayosimama kwenye bahari ya kio na inayoimbia Bwana wakiwa na vinubi, inaandikwa kwenye mstari wa 3 sehemu ya pili. Ufunuo 15 mstari wa 3 sehemu ya pili. Makubwa na ya ajabu ni matendo yako Bwana Mungu Mwenyezi, njia zako ni za haki na za kweli, mfalme wa mataifa. Mungu ni kweli, neno lake ni kweli, hukumu zake ni za kweli, njia zake ni za kweli. Kwake yeye wa kweli hakuwezi kutokea kitu kingine ila kweli. Ningependa nisome juu ya maneno haya andiko ya Yohana wa kwanza sura 5. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Sasa hapa isemeke kuhusu Mungu tu, lakini inahusu sisi, sisi ambao tulio ndani mwake. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ona neno gani la ajabu. Hapa tumeingizwa nasi pia kama wana wa Mungu. Kwa kiwango kama tumezaliwa na Mungu na kama tunakuwa ndani ya Kristo, ndiyo, ndani mwake, yeye wa kweli. Ni kusema nasi tunakuwa tumepenywa na tabia ya kweli ya kiungu. Wakati Yohana alipoandika ndani ya Yohana wa kwanza sura 4 kwenye mstari wa 6, Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 6, hapa imeandikwa, sisi ni wa Mungu, yeye anayejua Mungu anatusikia, yeye asiyetoka kwa Mungu hatusikie sisi. Kwa hivi tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. Adui ni mdanganyifu, yeye ni mwongo tangu mwanzo. Uongo na udanganyifu inakuwaka mahali ambapo shetani anatawala na mahali anapoweza kuonyesha haki zake. Mahali ambapo kuna kuwa kweli, hapo kuna kuwa nuru pia. Hapo kuna kuwa ufungulivu wa ndani, kutoka ndani ya makosa na uongo. ndipo unashikwa na nuru, unaguswa na nuru na kuwekwa ndani ya nuru, na yale yote inayoonyeshwa au yale inayofanyika inawekwa katika nuru na inafunuliwa. Mahali kunakuwa uongo, kunakuwa udanganyifu, na hapo pia shetani yuko katika kazi. Lakini mahali ambapo Mungu iko, pale kunakuwa kweli, pale kunakuwa tabia ya kweli ya Mungu ikiwa ndani ya kiroho, ndani ya mambo inayohusu neno na kanisa, au ndani ya maisha yetu. Shetani anajifichaka nyuma ya uongo na udanganyifu, lakini Mungu iko ndani ya nuru, Mungu iko ndani ya kweli, na wale wote walio wa kweli wanasikia sauti yake. Alisema ndani ya Yohana sura 8, kwa sababu gani hamusikie usemi wangu? Kwa sababu hamuwezi kusikia neno langu. Muna baba yenu shetani, na munataka mutimize mahitaji zake. Yeye ni mwongo tangu mwanzo. Yohana 8 mstari wa 14:3 mpaka 14:4. Kama tunaweza kamata kama vile kweli na kuamini yale ambayo neno la Mungu linasema, ni kusema kwamba hatuko katika akili tu au katika funzo ya kibiblia tu, lakini kwamba tuko ndani ya ukweli. Ndiyo kwamba tuko wa uzao wa kiungu kama vile Paulo alivyoandika, kwamba tumezaliwa upya kupitia Roho wa Mungu, na kwamba tunakuwa ndani mwake yeye wa kweli. Ni kusema sasa nasi tunaweza kupenywa na tabia ya kweli ya Mungu. Ndipo sasa uongo na udanganyifu au upotevu au kitu kingine chochote hakina kitu cha kufanya juu yetu au pamoja nasi au ndani yetu au kupitia sisi. Ndani ya Yohana wa kwanza sura 3 imeandikwa kwenye mstari wa 3. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 3. Na kila mwenye tumaini hili katika yeye anajitakasa mwenyewe kama yeye ni mtakatifu. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 3. Tuingie mara moja ndani ya ushuhuda wa neno la Mungu. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 3 tunasikia ikisemeka kuhusu yeye aliyekuwa ametumwa ili aweze kushuhudia kuhusu yeye aliye wa kweli, kuhusu nuru ambayo ndio kuja katika dunia na ambayo ingepaswa kuangazia kila mtu. Ndani ya Yohana sura 3 mstari 13. Aliyekubali ushuhuda wake ametia muhuri wake ya kuwa Mungu ni kweli. Ninasoma tu shahidi zinazolingana na matamshi haya. Tuna hapa Yohana Mbatizaji kama vile mtangulizi. Hakukuwa mtu fulani yoyote, lakini alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu, ambaye ndani mwake mlikuwa mkitimilika ahadi za Isaya sura 40 mstari wa 3 na za Malaki sura 3 mstari wa 1. Ushuhuda wake haukuwa wake, lakini ilikuwa ni ushuhuda wa andiko, wa maandiko. Alikuwa ametumwa ili aweze kutengeneza na kutarisha njia ya Bwana. Na tazama hapa tunasoma mstari wa 32 nao pia Yohana 3:32. Anashuhudia maneno yale ambayo aliyaona na kusikia, wala hakuna mtu anayekubali ushuhuda wake. Hakuna mtu anayekubali ushuhuda wake. Na kisha kuna kuja hii iliyo tofauti, kwamba wale ambao wanampokea, nikisema wale ambao Mungu anayofungua mioyo yao, kwa ujumla ujumbe wake ulikataliwa. Hakuna mtu aliyeukubali kwa ujumla. Na kisha kuna kuja hii kushuhudiwa mstari wa 13. aliyekubali ushuhuda wake ametia muhuri wake ya kuwa Mungu ni kweli. Ona ni matamshi gani hapa. Mukamate mambo haya muyatie mbele yenu. Mtu wa Mungu alionekana. Mahubiri kama haya ilikuwa bado kusikilikana tena hapa duniani. Walikuwa hawajui mwongozo gani wa kukamata. Walikuwa tu na mahekalu, masunagogi, walikuwa kiimba mazaburi na yale yote iliyo kulingana na hayo. Na ijapokuwa tunasoma kwamba hakuna mtu aliyekubali ushuhuda wake. Lakini wale ambao ijapokuwa maonyo yote walioipokea, wale ndio walishuhudia kwamba Mungu ni kweli mbele ya macho yao, na kwamba Mungu wa kweli alikuwa ametimiza neno lake la ahadi ndani ya wakati wao. Na naamini kwamba nasi leo tunaweza kupangwa katika kundi hii, tofauti na maoni ya watu nao sambazwa kunaohusu huduma ya ndugu Branham. Sisi tuliikubali, tulipokea, lakini hiyo ilikuwa kwamba tunastahili, ilikuwa ni maamuzi yetu. Mungu alifungua akili yetu, akafungua mioyo yetu, akatupatia akili ya maandiko. Na kwa upande mwingine tuliweza kushuhudia kwamba Mungu ni kweli mbele ya macho yetu, na kwamba alitimiza kwa uaminifu neno lake. Tulipokea, tuliamini, lakini watu wanatuchekeleaka, wanasema kwamba tunafuata mtu. Lakini sasa tunaweza kuuliza, nani ambaye asiyefuata mtu? Wamoja wanafuata papa, wengine wanafuata watu wengine. Kila mtu anafuata mtu fulani kwa namna moja au kwa namna nyingine. Lakini tunafanya vema, tuweza kufanya kama vile Paulo alivyosema kwamba mnige mimi kama vile nilivyoiga Kristo. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza. Na sio mtu ambaye tulipatia imani yetu, lakini tunaamini Mungu. Tunapatia Mungu haki. Tunashuhudia kwamba Mungu ni wa kweli kwa ajili yetu, na kwamba neno lake ni la kweli na njia zake na hukumu zake ni za kweli. Na hivyo sasa tunajipanga kwa upande wa Mungu. Hamufurahi kwa ajili hiyo? Hii si neema ya kuweza katika siku hizi kupokea ushuhuda ulio hai wa neno, kuipokea kuhusu maneno haya, kuhusu kweli zote za Biblia, kuhusu mpango wote wa ujumla wa wokovu, na kuona kwamba tunaweza kuhesabia kwamba tunastahili kuweza kupokea ushuhuda wa maandiko matakatifu. Na hivyo sasa kuweza kushuhudia kwamba Mungu wa kweli ndani ya siku zetu aliweka neno lake juu ya kinara cha taa, na alitusaidia kwa siku ya wokovu. Inahusu sasa maisha yetu binafsi. Paulo aliandika pia kitu fulani kinachofanana hiyo ndani ya Waefeso sura 4 kuanzia kwa mstari wa 22. Waefeso sura 4 mstari wa 22. Sisi sote tunajiweka au sisi sote tunajinyenyekeza chini ya kila neno la Mungu. Inaandikwa hapa ndani ya Waefeso sura 4:22. Mondoshe kwa maneno ya mwenendo wenu wa mbele yule mtu wa zamani anayeharibika kwa kufuata tamaa za udanganyifu. Mstari 23. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. 24. Na kuvaa yule mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Katika haki na utakatifu wa kweli. Sio mtu wa zamani, ambaye unajaribu tena kuweza kutengeneza au kupamba kwa namna ya nje na mambo fulani ya kutengeneza, lakini mtu wa ndani, nafsi, yale ambayo tulio kweli kweli, hiyo ndiyo inayofanya upya kulingana na sura ya Mungu. Mungu aliumba mtu kwa sura yake, na wakati alipokuwa mtu sasa akatembea kwenye dunia hii ndani ya Bwana wetu, akafanana na sisi ili nasi tuweze kufanana naye. Alikuwa mwana wa Mungu ili nasi tuweze kuwa wavulana na wasichana wa Mungu kwa ajili yetu. Upendo ule wa Mungu ulioonekana kupitia ukombozi ni kitu fulani kilicho kubwa sana. Upendo wa Mungu unaojaa na ulio huru milele na milele inakuwa mpya. Mungu hakuacha mtu ambaye alikuwa ameumba kwa sura yake. Alitimiza kazi ya ukombozi, upatanisho pamoja na yeye mwenyewe, kwa maana inaandikwa hivyo ndani ya Wakorintho wa 2 sura 5:19, kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Na kisha inasemeka kuhusu watu wale waliofanya upya, walioumbwa kwa sura ya Mungu ndani ya kweli na utakatifu wa kweli, inasemeka kwa hivi, mukiondosha uongo, mseme kweli kila mtu na jirani yake. Waefeso 4:25. Tunaweza kuendelea na kusoma na mstari unaofuata. Inaandikwa kwenye mstari wa 26. Mukikasirika na msifanye dhambi, jua lisishuke na uchungu wenu haujakwisha bado. Mambo ambayo mtu mpya anakwisha kuweka tena chini, inaandikwa tena hapa. Mambo ambayo ingali inayoambatanishwa naye, inayofungwa kwake kwa namna moja au kwa namna nyingine, lakini sio kuwa katika sehemu ya uzima mpya ndani ya Kristo, nayo inapaswa kuachwa. Kwa ajili ya kufanya hivyo, inaomba Roho Mtakatifu aweze kutufunulia yale ambayo isiyompendeza Mungu. Na ndio neno hili la Yohana wa kwanza sura 3:3, kwamba mtu aliye na tumaini hili ndani yake ajitakase kama vile yeye mwenyewe ni mtakatifu. Ni kusema sasa, inaomba kujivua na kuweza kuongozwa tena kwa kijidi katika neema ya Mungu na ndani ya uzima wa Mungu na uzima pamoja na Mungu. Ndani ya Wakorintho wa 2 sura 11 kwenye mstari, Wakorintho wa 2 sura 11 hapa tunasoma kwenye mstari wa 10. Wakorintho wa 2 sura 11 mstari wa 10. Hapa mtume anaandika, sawa sawa kweli ya Kristo ni ndani yangu, au kulingana tafsiri nyingine, ndio hii nayo ni nzuri. Sawa sawa kweli ya Kristo ni ndani yangu. Ona ni matamshi gani hapa, kupitia kweli ya Kristo inayokaa ndani mwetu. Tuelekee ndani ya Yohana 15. Kama mkikaa ndani mwangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, huo ni uzima wa kiungu ambao tunaochukua ndani mwetu sasa. Uzima wa kiungu mpya. Na kupitia hayo tunakuwa wa Mungu, tunakuwa ndani ya Mungu na Mungu ndani yetu. Tuliyasoma mbele. Na tuko ndani ya kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Yeye ndiye aliye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Na hivyo ndivyo Paulo anatoa ushuhuda hapa ndani ya Wakorintho wa 2 sura 11 mstari wa 10. Sawa sawa kweli ya Kristo ni ndani yangu. Wapendwa, neno hili linigusa sana. Acha basi iweze kutimilika kwetu. Tupewe hayo, kwamba kweli ya Mungu iweze kukaa na kudumu ndani mwetu. Tuweze kuwa ndani yake yeye aliye wa kweli, ili kusiweze kuwa hata kupata haya wakati wa siku ya kurudi kwa Bwana wetu, lakini iweze kuwa ni sifa, sauti ya shangwe na kutandana pamoja na Mungu. Imeandikwa hapa sawa sawa na kweli ya Kristo inayokaa ndani mwangu. Na ndani wa Roma sura 3 tunapata maneno inayojulikana vizuri inayozungumza pia kuhusu kweli ya Mungu, wa Roma sura 3 mstari wa 3 na wa 4. Wa Roma sura 3 mstari wa 3. Ni nini basi? Kama wengine hawakuamini, kutokuamini kwao kutafajiza uaminifu wa Mungu kuwa bure? Hapana, hata kidogo. Lakini Mungu akae kweli, na kila mtu muongo, kama ilivyoandikwa, uhesabiwe kuwa na haki katika maneno yako na ushinde wakati unapohukumiwa. Mungu anataka tufanye taifa la kweli. Kundi la washindi. Kundi la washindi kupitia imani. Anataka atoshe ndani mwetu sisi sote yale ambayo sio kuwa ya ufalme wake, na yale ambayo sio kuwa sehemu ya mtu aliye mpya, na yale ambayo pasha kutupwa ndani ya dunia hii iweze kuwa tumeitupa kwa nia njema, ili aweze kututakasa na kutusafisha kwa namna ya kimaajabu. Ona neno gani la ajabu hapa. Waroma 3 mstari wa 4. Hapana, hata kidogo. Lakini Mungu akae kweli, na kila mtu muongo, na Mungu mkubwa iko huko Vatikani, na wengine wote, na kila mtu, si sote tushaka danganya sana. Lakini Mungu atufanya neema, aka mwanga juu yetu damu takatifu na damani mwana kondoo. Sasa anataka tuweze kupenywa na kweli, na kweli ya Mungu, kwamba kila mmoja wenu azungumuze kwa jirani yake namna ya kweli, kwa maana sisi ni viungo sisi kwa sisi. Ndio. Na sio viungo tu sisi kwa sisi, lakini viungo vya mwili mtakatifu wa Bwana wetu mpendwa. Kama ingeweza kuwa ni mwili tu fulani, ingekuwa ni kitu kimoja, lakini inahusu mwili wa Bwana, kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Na ndio maana uongo na udanganyifu havina nafasi yake ndani ya kanisa la Bwana. Kama ndani ya mahubiri tunaonya bila kuchoka hii mitumikio kubwa ya udanganyifu katika hali ya kidini, na sio kwa sababu tunayafurahia au kwa sababu inatupendeza, lakini wakati tunapoona namna gani ulimwengu mzima unadanganywa na kuleweshwa kwa hii mvinyo ya uasherati inayosambazwa na kugawanyiwa. Niliona picha ya yule mjumbe wa Vatikani aliyekuwa akikaa kwenye meza nzuri pamoja na Gorbachev, na mazungumzo yao ilikuwa ikisemeka kuhusu safari ya huyo mkubwa wa Roma atakayeenda huko Umoja wa Sovieti. Hakuna Wakatolika huko. Wakatolika wako Ukraine na wachache huko katika nchi zinazoitwa nchi za Balti. Na wengine wote huko wako wa Orthodoxe wa Urusi na Uislamu na mengineyo. Karibu milioni 60 ya Uislamu wako huko. Lakini japokuwa haya yote ataenda huko, japokuwa haya yote ataweza kuwalewesha wote, na sauti yake tena itasikilikana. Na sasa wakati anapotosha Lenin na Stalin kutoka viango vyao vya juu, anafanya kundi kubwa ili aweze kufuta iliyopita. Mnawaza kwamba hiyo mambo itabakuwa wazi. Watakuwa na hitaji ya mtu fulani ambaye wataweza kuweka juu ili waweza kunyanyua macho yao juu yake. Na najua ni nani, na nyinyi mnajua kwamba mnajua ni nani, na tunajua ni nani ambaye anadanganya ulimwengu mzima, lakini watu hawatambui. Na ndio maana kama vitu vilivyosoma hapa sasa hivi ndani ya Ufunuo 19 mstari wa kwanza na wa pili, kwamba wakati Mungu atakapoleta hukumu yake katika kweli yake juu ya malaya mkubwa aliyelewesha mataifa yote kwa mvinyo wa sharati wake, ndipo bibi harusi ataimba katika mbingu wakiimba haleluya kubwa. Wataimba haleluya kubwa kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ndani ya neema yake alikuwa amewatosha ndani ya hiyo Babiloni ambayo hakuna mtu anaweza kujitosha yeye mwenyewe ndani. Na inaandikwa ndani ya Yeremia kwenye sura 51, Yeremia 51 mstari wa 9, tungependa kuponyesha Babiloni lakini hakuponyeshwa. Mumwache nasi twende zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake inafika hata mbinguni. Yeremia 51 mstari wa 9. Na kisha kuna kusikana hii mwito ya Wakorintho wa pili sura 6 mstari 17, kwamba ndio maana mtoke katikati yao, msiguse kitu kichafu, nami nitawapokea. Na kwa upande mwingine tunaona namna gani kupitia hii kikundi ya wakarismatiki na kupitia hii kanisa la Roma kuna kuwa furaha kubwa ya kidini, na inasambazwa katika makanisa zote. Pia waliweza kuniuliza kuhusu maneno haya wakati wa safari yetu ya kwenda huko Umoja wa Sovieti. Mahali pote ni wa padiri wa Jesuiti wanaosafiri, wanaofanya mautangazaji zao. Lakini kama vile tulivyosema kila mara, kwamba haitoshi kwamba kuweza kuwa anga nzuri, lakini inaomba iweze kuwa ya haki. Na wakati ninapokuwa ni haki, ndipo sasa anga ya kweli ya kiungu itakapolingana juu yake. Nishakuyasema mara moja au mara ya pili, sitasahau safari yangu ya kwenda huko Roma. Ilikuwa ndani ya mwaka 1964 wakati nilipokuwa nikihubiri huko kwa John Mark Turner na David Duplessis. Mheshimiwa Pentecost alikuwa pale na pia watu wengine walikuwa wamefanya mazungumzo pamoja na papa, wakaniuliza kama naweza kuwasindikiza, na kisha niliwasindikiza mpaka Vatikani. Lakini kisha nikajiunga na kundi moja wa Marekani ili waweze kutembelea kwa ukimya Vatikani yote na hizo machumba zote za utajiri wao. Lakini ni katika wakati ule ndio mambo yote yalianza. Nilisoma wakati uliopita ndani ya Herdel Hedscom inayohusu David Duplessis, ambaye aliyekuwa rafiki sana ya ndugu Branham ndani ya mwaka 1951 huko Durban, Afrika Kusini, aliposikia mtu yule wa Mungu, yeye aliyekuwa mhubiri wa Pentecost, aliyekuwa akihubiri mtu yule wa Mungu akihubiri mwaka nyuma ya mwaka mbele ya watu 50 au 60, na kisha akakuwa mtu anayejulikana katika ulimwengu mzima. Ndugu yetu Justus alikuwa mtafsiri wa ndugu Branham, na mtu yule aliyeenda Marekani baadaye nilimuona katika mwaka 1958 wakati wa kusanyiko kubwa huko Dallas, Texas. Nina pamoja nami hapa kwangu mabarua kutoka kwake mtu yule. Na ni mtu yule ambaye aliyeleta mambo haya mpaka Vatikani Roma, na huko wali ombea watu wale, watu wale ili waweze kupokea Roho Mtakatifu. Na wote wakaanza kusema maneno fulani isiyoweza kueleweka bila mtu kuweza kujua ilikuwa ni nini. Na tena wanayafanya bila kujua hiyo inaongoza wapi. Kama neno la Mungu halijoke kuwa nuru kwa miguu yetu, kama kweli ya kiungu haishuhudiwe ndani mwetu kupitia kwamba tunaweza kuyakubali na kupokea ushuhuda wa kiungu na ujumbe wakati wetu, ni kusema sasa kwa namna yote tuko pembeni ya lengo. Makarama zinaweza kuonekana, lakini hizo hazina maana. Lakini naomba kwamba mbegu iweze kuwa pale ili kuzaliwa inayotoka kwa Mungu iweze kuonekana. Na mbegu hiyo ilikuwa na iko na itadumu kuwa neno la Mungu mpaka mwisho, nalo dumu hata milele. Wakati tunapotazama ndio kwa namna iliyo ya karibu sana bila kuweza kuhukumu, tunaweza kuyaona hapo hapo neno halihubiriwe tena. Wanatangaza mahabari, wanafanya anga nzuri, lakini utangazaji wa neno hauko tena. Na wapo kwamba unaweza kuyasema tena. Mara ngapi tunapaswa kushukuru? Na sio kuwa wenye majivuno, na sio kutazama wengine tukiwadharau, lakini tukinyanyua macho yetu mpaka kwa Mungu na kushukuru kwa ajili ya neema ambayo anayotupatia katika siku hizi, katika siku hizi ambamo kweli na uongo inakaribiana. Na kama ingeweza kuwezekana pia wachaguliwa wangeweza kudanganywa. Na hivyo ndivyo anaandikwa ndani ya Mathayo sura 24 mstari wa 24. Ndio maana ndugu na dada wapendwa, msijiache kukata tumaini. Hata kama leo tunaweza kuwa kundi sio kuwa kubwa, tukilinganisha na hii kundi kubwa inayotembea kwenye njia pana, njia pana inayoongoza mpaka mwisho kwenye maangamizi. Nishaka kuyasema hapa wakati uliopita. Hapa duniani kuna eneo mbili kunatokea mafundisho. Hii mafundisho ya Kristo kunatokea mahali mbili. Moja inatokea Yerusalema na ingine inatokea Roma. Na kila mtu anapaswa kukamata maamuzi yake. Anapaswa kukamata maamuzi yake ajue ni mahali gani anapaswa kuwa. Ni kusema ajipange kwa eneo hiyo. Mara ngapi niliweza kuonya? Niweza kuonya, tuweza kujipima, tuweza kupima yale yanayofundishwa na kutendwa kama inalingana na habari njema ya kwanza ya wamitume. Kwa maana tunaamini kwamba habari njema kwa mwisho inapaswa kugeuka au kurudi kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo. Na tunaamini kwamba Mungu hata kamata mchanganyiko, mukamate tu neno mwanamke pamoja na Eva, ukisema Hawa. Mwanaume akajibu akasema, mwanamke ambaye uliyenipatia alipatia tunda nikakula. Na kisha muendelee na kusoma kwenu. Mungu anazungumza kuhusu Israeli kama vile mwanamke ambaye asiaminiwa. Ndani ya Yeremia, ndani ya Hosea, na katika mahali pengine, Yeremia 3 mstari wa 6, Hosea 2 mstari wa 5. Kisha kuna kuja ahadi ya Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Nitaweka uadui katikati yako na mwanamke, katikati ya uzao wako na uzao wake. Na kisha Roho Mtakatifu akakuja akafunika Maria kwa kifuli chake, na Bwana wetu akawa mtu, neno likafaika kuwa mwili. Lakini alisema nini? Alitumikisha hata siku moja neno mama? Hapana, hakuna habari moja. Lakini wengine waliyafanya. Na kisha wanasema mama yako na ndugu zako wako hapa, wako nje. Mathayo 12:47. Naye alijibu nini? Mama yangu ni nani? Ndugu zangu ni nani? Ni wale wanaofanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Alisema nini? Ndio. Alisema nini wakati wa karamu ya Kana huko Galilaya? Yohana 2:4. Akasema, mwanamke kuna nini katikati yako na mimi? Wakati wa kusulubishwa alisema, akiambia Yohana, Yohana 19:26. Yesu akaona mama yake na karibu yake mwanafunzi aliyekuwa kipenda, akaambia mama yake, mwanamke ona mwana wako. Ushaka soma hiyo, mnaweza kuyachunguza bila kuleta mabishano. Ningetaka nirudi mara moja katika Ufunuo 19:17. Yule mwanamke ambaye mnayemjua vizuri anamaanisha nini? Lakini Mungu alifanya pamoja na Israeli na pamoja na kanisa agano la ndoa. Na vile vile kama vile mbegu inawekwa ili uzima mpya uweze kuonekana, Mungu alikamata Israeli ili aweze kuweka ndani mwao mbegu ya neno. Na hakuna uzima wa kiungu unaweza kuonekana bila hao. Tunaweza kuenda ndani ya Isaya 13:5 na katika andiko zingine pia za agano jipya, na pia ndani ya agano la kale. Hapa wote inahusu mbegu ya kiungu, wakati atakapotoa uzima wake kuwa zabihu kwa ajili ya dhambi, naye ataona uzao wake na atazidisha siku zake. Isaya 53:10. Ataona mbegu ya kiungu, ndio Mungu alikamata mifano inayoeleweka kwa ajili ya kutuelewesha yale ambayo inahusika. Na vile vile ndani ya Hawa au Eva, ndani mwake hamkubaki hata mbegu moja ya Mungu au ya Adamu. Na ni hivyo hivyo kanisa lilokataa imani, kama linaitwa kwamba ni malaya au malaya mkubwa, ni kwa sababu liliweza kujiingiza na kukamata wanaume wengine na aliko tayari kuweza kupokea mbegu ya kiungu ya neno. Mungu anajua yale anayosema, na mifano aliyochagua inaweza kueleweka na wote, ila tu haiwezi kueleweka na wateolojia. Mnisamehe, singeweza kukosa kusema hii, lakini inaomba kuisema kwingine mara moja. Wale wote ambao walio wa Mungu wataelewa mazungumzo ya Mungu, lakini mtu ambaye asiyejua Mungu hata kusikia sisi, au asiyejua Mungu, sisi tunaohubiri neno la Mungu hawezi kushuhudia kwamba Mungu ni kweli. Mtu ambaye asiyejua Mungu, nakumbuka vizuri wakati ndugu Branham alipokuja Uswisi, Ujerumani, na kwa namna ambayo watu wapinzani waweza kuongezeka, walikuwa hawajue huduma yake ya kimaajabu, na watu walikuwa wakichekelea unyenyekevu wa mahubiri yake. Wateolojia, wahubiri wa Ulaya waliofundishwa sana, walikuwa wakishitumania wao wenyewe, walikuwa wakitazama mtu yule wa Mungu na kadharau kubwa. Walikuwa wakiandika juu yake yale yote ambayo wangetaka, walikuwa wakihukumu kulingana maoni yao, lakini hawakuweza kutambua siku ya kutembelewa kwao kwa kiungu. Ona ni katika unyenyekevu gani Mungu alifanya kuwa mtu, na sio katika nyumba kubwa ya Herodi, lakini katika hori la ngombe huko Bethlehemu. Yeye aliye juu sana akashinyenyekeza kwa kiwango ulimwengu mzima ukakua juu yake. Walikuwa kingoja nuru na utukufu, lakini kulikuwa utukufu. Utukufu ulikuwa karibu ya wachungaji ndani ya pori. Huko kukashuka utukufu wa Bwana, nyimbo za mbingu zikaimbwa, na malaika akawatangazia habari njema, kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwenu mwokozi aliye Kristo Bwana, Luka 2:11. Lakini wao walikuwa kingoja nuru na utukufu ndani ya hekalu. Walikuwa kiwaza kwamba kama anaweza kufika na kuja, kitu fulani kubwa kitafanyika. Lakini kilifanyika kitu fulani kubwa, na wakafukuza yote. Lakini yeye alitengeneza, alifukuza wote, alibomoa mameza. Hawakuweza kuyangoja, walikuwa wangoja hiyo. Lakini anasema ndani ya Mathayo 21:13, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Tuseme kwa kumalizia, ile ambayo Bwana anataka kuweza kuingiza ndani ya mioyo yetu ni kwamba yeye ni wa kweli, na njia zake zote na hukumu zake zote za kweli, na kwamba sisi tuko ndani yake yeye wa kweli, na sisi pia tunapaswa kupenywa na kweli yake, na kwamba sisi ambao ndani ya siku hizi tulioamini ushuhuda wa kiungu wa neno iliyotayarishwa kwa ajili ya wakati wetu, tuliweza kushuhudia na kuhakikisha kwamba Mungu ni wa kweli mbele ya macho yetu, naye alitimiza yale ambayo aliyokuwa ameahidi ndani ya neno lake. Na naamini kwamba hii inaweza kuwa kama vile ni kitu fulani ambacho tunaweza kutegemea juu yake, lakini inatujaza furaha, kwa maana kwa hiyo tunatambua kwamba Mungu alichagua, na sio kwa ajili ya kusikia utangazaji fulani tu. Tunaweza kuyasikia mahali popote, lakini tunaweza kungoja na kusikia yale ambayo Roho anayosema sasa akiambia kanisa. Hatuna hitaji ya neno linalo ubiriwa kulingana maoni ya watu, lakini neno lilofunuliwa kwa ajili ya kizazi hii cha unabii na Mungu alitupatia. Tuliyasikia kutoka katika kinywa kilichotumwa na Mungu. Tunaweza kusema kama vile yule mjane wa Sarafati, Wafalme wa Kwanza sura 17:24, kwamba ninajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu na kwamba neno la Bwana ndani ya kinywa chako ni kweli. Tulitambua kwamba neno la Mungu ndani ya kinywa cha mjumbe wake ndugu Branham ilikuwa ni kweli, kama vile ndani ya vinywa vya manabii na wamitume pia. Hatukusikia neno la watu, lakini tulisikia neno la Mungu. Na kama hii ni kweli, msimame amina. Amina yenu ni dhaifu sana. Mniamini, amina yenu haisikilikani, iko dhaifu sana. Lakini ingepasha kutokea ndani mwetu kama vile chemchemu inayosukuma kwa nguvu. Mnaelewa yale ambayo nataka kusema. Acha Bwana Mungu atufanye wa kushukuru. Wa kushukuru kwa sababu tunaweza kuishi katika wakati huu. Wa kushukuru kwa sababu tuko na macho na mioyo iliyo wazi. Tushukuru kwa ajili ya kufunuliwa kwa mapenzi yake na neno lake na jina lake. Na tunaweza leo kushukuru Mungu kwa sababu hakusahau taifa lake, lakini atatimiza yale yote ambayo aliyosema, aliyotangaza. Mungu iko na anadumu kuwa kweli. Njia zake zote ni kweli na matendo yake yote ni takatifu. Heri sisi kama tunaweza kutambua leo njia zake pamoja na taifa lake, na tutaweza kufurahi kwa ajili hiyo, na tutatembea ndani kwa shukurani na utiifu. Na kama Mungu anaweza kutupatia kushitakasia ya ujao ndani ya maisha yetu, aliweza kuzuiza kitu fulani wakati alipokufa kwa ajili yetu? Hapana, atupatia yote. Sasa namna gani anaweza kutuipa kitu fulani? Alishitoa mwenyewe yale yote ambayo aliyokuwa, au yale yote ambayo aliyokuwa nayo. Tunaweza kufanya nini sisi ambao aliyeshitolea kwa ajili yetu, kama vile zabibu ndani ya haya, ndani ya msalaba wa Golgotha? Ndio mwimba nyimbo anaimba kwamba nikombolewa, nami naweza kuyatangaza, nikombolewa kwa damu ya Mwokozi. Na pia tena tulipata neema ya kutambua katika siku hizi njia zake pamoja na taifa lake, hata kama tunaweza kuwa na uwezo wa kuweza kutambua alama za wakati huu, lakini kama tuweze kushiacha kuingizwa katika utimilifu wa mpango wa wokovu pamoja na kanisa, ndipo sasa tutakuwa watu wa kutazama tu wa yale yanayofanyika, bila kuweza kuelewa kwamba kitu fulani pia kinapaswa kufanyika pamoja nasi sisi waamini wa kanisa la Agano Jipya ndani ya siku hizi, na kwamba kanisa linasonga mbele mpaka utimilifu wake na kuvikwa kwake kwa nguvu za kutoka juu. Mimi ni sehemu ya wale wanaoamini kwa moyo wao wote kwamba Mungu hata hifanya kuwa bure au kushihayarisha, na hata acha kazi yake kwa nusu, lakini ataimaliza kama vile inavyoandikwa, kwa siku ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na wasihi msiniulize namna gani ataimaliza, lakini mseme tu kwamba Mungu anayajua naye atayafanya. Kama ingekuwa ni mimi ndiye ambaye nitakayefanya, ningeweza kujua namna gani ndaifanya, lakini kwa sababu ni yeye ndiye anayeitimiza, na nisema kwamba yeye ndiye anajua jinsi atamaliza. Lakini kwangu mimi najua kwamba atayafanya, kwa sababu yeye ni wa kweli na mwaminifu. Nasi pia tutaona siku ambamo tutaweza kutuma sauti ya furaha na ya shangwe kwa ajili ya yale ambayo Mungu atakayotimiza katikati ya taifa lake. Kwake yeye Mungu wa kweli, ambaye neno lake ni kweli, na ambaye taifa lake liko ndani mwake, yeye wa kweli linalopenywa na kweli yake, yeye Mungu aliye hai apewe sifa, heshima na mabudu na utukufu sasa na hata milele na milele. Amina. Tusimame na tushukuru sote pamoja Bwana. Bwana Mungu wetu, hatukuyaimba tu, lakini tunayamini. Hizi ni kweli ambazo tunaweza kuishi. Ukweli, uhakika ambayo inaweza kuishi na milioni ya watu. Bwana mpendwa, wewe ambaye ndiye mpatanishi wa agano jipya, kuhani mkubwa na mwaminifu aliyeingia pamoja na damu yake katika mahali patakatifu pa mbingu, ili uweze kuonyesha kuwa kamilifu ukombozi ulio timilika milele na milele. Tunakushukuru sote pamoja kwa sababu sasa sisi kama vile taifa lililopata neema yake, tunaweza kupata njia iliyo huru mpaka kwenye kiti cha neema ya Mungu. Ili tuweze kushukuru kwa ajili ya mambo makubwa ambayo uliyotimiza ndani yetu. Bwana mpendwa, tumeelewa leo kwamba tulikutambua kama vile wa kweli, tulikujua kama vile wa kweli, tunapopokea kwa imani ushuhuda wako ambao uliotupatia katika kizazi hiki. Tulipokea ndani ya imani, na kwa hiyo tulishuhudia kwamba haukuzungumza tu, lakini ulituzungumzia na tulikuelewa na tunaamini neno lako. Bwana mpendwa, wewe ni wa kweli, neno lako ni kweli, njia zako, hukumu zako yote ni kweli. Na ndani ya imani tunajiweka katika neno lako na yale ambayo linatangaza, ni kusema kwa neema tuko ndani mwako, wewe Mungu wa kweli, kwa maana wewe ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Na tunashuhudia kwamba tulipokea uzima wa milele kwa neema. Bwana mpendwa, ulifanya agano mpya, na sasa unaongoza kazi yako mpaka utimilifu wako pamoja na kanisa lako, pamoja na bibi harusi wako mpendwa. Acha uhusiano wa namna huo wa upendo uweze kuzaliwa, kukubaliana, kungoja ya hapo hapo ya kurudi kwako, na hitaji nayo waka ya kugeukia wewe. Bwana mpendwa, unajua pia mahitaji mengine zote, ikiwa kwa ajili ya wajamaa, kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili waliochoka na kulemelewa, kwa ajili ya wale wanaofungwa, wale ambao wanaosumbuliwa, waweza kunyanyua sasa macho mpaka kwako ndani ya imani. Wewe Bwana uliyesulubishwa, kama katika wakati ule kulikuwa uponyaji kwa ajili ya yule ambaye aliyekuwa akitazama nyoka ya shaba, mara ngapi sasa tena zaidi ungepasha kuwa ukombozi mbele ya ukombozi wetu, wakati unapotazama yeye aliyesulubishwa. Bwana mpendwa, tunakushukuru sote pamoja kwa sababu ulituhesabia kwamba tunastahili kuweza kuishi katika siku hizi, kuweza kutambua mpango wako, njia zako pamoja na taifa lako, na kuweza kuwa tulipokea na kukubali mjumbe na ujumbe kulingana na neno la maandiko nalosema kwamba kweli kweli nawaambia ninyi, yeye anayepokea mtu ambaye naye mtuma anipokea mimi, na mtu anaowasikia ananisikia mimi. Tunakushukuru Bwana Mungu mwaminifu milele na milele, kwa sababu unaweza kushuhudia ushuhuda huu kama vile mwanzo. Ni kwamba hatukusikia neno la watu, lakini tulisikia neno la Mungu katika kweli na katika uaminifu na katika utakaso na katika kweli. Kweli hizi zimetuweka huru kutoka katika uongo wote, kutoka katika makosa yote. O Mungu, penya ndani ya yote, nafsi, roho, uzima wote, maisha yote. Bwana, fanya hivyo sasa. Tunakushukuru kwa sababu uliyafanya. Ninakushukuru katika jina la Yesu. Amina. Amina.